Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei și eu sunt Oana Serafim. Un hacker din Rusia arestat de Statele Unite, un subiect de fapt divers ce devine subiect politic într-o perioadă de tensiune între Moscova și Washington. Cum ajută UNICEF familiile cu mulți copii din Moldova? Codul învățământului în dezbaterile din Comisia Parlamentară de Profil și despre presă, tiraje și reclame. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Republica Moldova nu intenționează să iasă din zona de liber schimb a comunității statelor independente și nici nu se va adresa Organizației Mondiale a Comerțului dacă Rusia va iniția măsuri de protecție împotriva produselor moldovenești, a declarat viceministrul economiei Octavian Calmâc pentru RIA Novosti, citat de jurnal.md. Calmâc a afirmat că asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu contravine cooperării economice a Republicii Moldova în cadrul CSI, precizând că, citez, planificăm să extindem chiar cooperarea cu Rusia în domeniul economic. Rusia a amenințat luni cu expulzarea Moldovei din zona de liber schimb a CSI după ce Parlamentul de la Chișinău a ratificat acordul de asociere la Uniunea Europeană. Potrivit prim vicepremierului rus Igor Shuvalov, citat de Itartas, decizia de expulzare a Moldovei ar putea fi luată la 16 iulie, la o ședință a structurii de conducere a noii Uniuni Eurasiatice. Președintele Republicii Nicolae Timofti a parafat ratificarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Moldova, alături de Georgia și Ucraina, a semnat acord de asociere pe 27 iunie la Bruxelles. Parlamentul a ratificat pe 2 iulie la Chișinău. Moldova este prima țară care a ratificat acordul. Guvernul de la Kiev a declarat că nu va negocia cu separatiștii din estul țării decât după ce depun armele. Orice negocieri pot avea loc numai după ce au depus toate armele, a precizat ministrul ucrainean al apărării Valerii Heleti, în timp ce noul ministru de externe, Pavlo Klimkin, a explicat că guvernul are nevoie de anumite semnale clare din partea separatiștilor că sunt decis să respecte un armistițiu dacă acesta va fi negociat. Între timp, președintele francez François Hollande și președintele Statelor Unite Barack Obama au făcut noi presiuni pentru organizarea de negocieri vizând tocmai instituirea unui armistițiu. La Kabul, fostul ministru de externe Abdullah Abdul a declarat că el este câștigătorul real al alegerilor prezidențiale, dar că rezultatele preliminare au fost falsificate pentru a scoate victorios pe contracandidatul său, fostul ministru al finanțelor Ashraf Ghani. Luni, Comisia Electorală Centrală a dat publicității rezultatele turului de balotaj din alegerile prezidențiale. Votul a avut să se loc pe 14 iunie. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov s-a aflat în Slovenia pentru a discuta despre proiectul South Stream, discuții începute luni la Sofia. Proiectul este pentru moment blocat în Bulgaria, unde, la insistențele Uniunii Europene, au fost sistate lucrările. Bruxelles susține că South Stream contravine principiilor antimonopol aplicate în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, la Moscova se află premierul sârb Alexandru Vučić, care s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Subiectul central pe agenda discuțiilor, a precizat Kremlinul, este cooperarea energetică. Luni Vučić s-a întâlnit și cu premierul Dimitri Medvedev, după care declara că Serbia vrea să fie admisă în Uniunea Europeană, este țară candidată, dar vrea și relații bune de cooperare cu Rusia și că Serbia va semna în curând acordurile privind participarea sa la proiectul South Stream. Și în această seară, la ora 23, începe prima semifinală din Cupa Mondială de Fotbal, Germania-Brazilia. Miercuri se joacă a doua semifinală, Olanda-Argentina.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet și cea de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Serviciile secrete din Statele Unite au arestat un rus acuzat că a intrat ilegal în sistemul de computere al marilor magazine, furând mii de numere de carduri de credit între 2009 și 2011. Departamentul pentru Siguranță Internă de la Washington a spus la 7 iulie că Roman Selezniov, de 30 de ani, a fost arestat la 5 iulie și transportat la Guam, unde va avea prima înfățișare la tribunal pe 22 iulie. Ministerul rus de externe a spus astăzi că arestarea lui Selezniov, despre care spune că s-a produs în insulele Maldive, este, cităm, un nou gest neprietenesc al Statelor Unite. Selezniov a fost pus sub acuzare în statul american Washington în martie 2011, fiind învinuit de fraudă bancară, deteriorarea unui computer protejat, obținerea de informații dintr-un computer protejat și furt agravat de identitate. Anchetatorii spun că a instalat software pentru furtul de numere de carduri bancare, folosind servere din lumea întreagă. Selezniov este acuzat într-un caz similar, dar separat și în statul american Nevada. O știre ce ar putea fi considerată un fapt divers, dar care a devenit subiect politic și a fost abordată total diferit de presa rusă și de cea internațională. Ala Ceapai cu mai multe informații.
Agenția de presă Itartas scrie că hackerul rus arestat de serviciile secrete americane este fiul deputatului din Duma de stat, Valerii Selezniov. Deputatul a spus că fiul său, Roman, a fost răpit de americani și trebuie extradat. Cităm, dacă autoritățile din SUA ar fi avut dovezi reale că fiul meu ar fi implicat în crimă, ele trebuiau prin instanța din Maldive să înainteze acuzații. Fără permisiunea instanței din Maldive, nimeni nu avea dreptul să-l transporte în alt stat. Răpirea, așa, a calificat reținerea lui Roman Selezniov și Ministerul de Externe din Federația Rusă, scrie ziarul Moscovski Komsomolets, care inserează un articol cu titlul, citez, Roman Selezniov răpit cinic din Maldive ca și But. Precizăm că Victor But este un traficant rus de arme condamnat în 2012 în SUA la 25 de ani de închisoare după ce a fost reținut în Thailanda. Asemănarea cu cazul lui Victor But, dar și cu cel al traficantului de droguri Constantin Yaroshenko, condamnat și el la 20 de ani de închisoare în SUA, este preluată de Moscovski Komsomolets din comunicatul Ministerului de Externe rus, în care se mai spune că cei doi la fel au fost luați cu forța în Statele Unite din țări terțe și condamnați pentru acuzații discutabile. Corespondenta Alexandra Pisareva de la radioveste.ru se întreabă infractor cibernetic sau pion în marele joc, intitulându-și astfel articolul despre arestarea lui Roman Selezniov. Atenția sporită față de hackerii vorbitori de limbă rusă este firească, întrucât în unele state ei sunt implicați în proporții de 3/4 în crime cibernetice, scrie corespondenta, citându-l pe Ilya Sachkov, director general al companiei Group IB, specializată pe prevenirea și investigarea criminalității cibernetice. În articol este citat și directorul Centrului de Informații Politice, Alexei Muhin, care spune că legislația americană în domeniul crimelor cibernetice este foarte restrictivă, însă cazul lui Selezniov poartă un pronunțat caracter politic. Cităm, fără îndoială este vorba despre atâțarea de atitudini antirusești pe fundalul crizei ucrainene. Iar avocatul rus Gheorghi Ter Akopov este citat spunând că extradarea lui Selezniov ar fi dificil sau chiar imposibilă. Vladimir Kozlovski de la serviciul rusesc al BBC își intitulează articolul, cităm, ce acuzație aduce SUA lui Selezniov. Autorul scrie că hackerul rus riscă 10 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat în fraude bancare, inclusiv posesia și comercializarea cardurilor de credit străine. Citând publicația The New York Times, Kozlovski notează că Selezniov face parte dintr-o organizație criminală transnațională Operation Open Market, specializată în fraude bancare. Făcând referință la rechizitoriul de acuzare, The New York Times scrie că din 2010 până în 2011, Selezniov a furat peste 200.000 de carduri, dintre care 140.000 le-a vândut, câștigând peste 2 miliarde de dolari. Radio Svoboda scrie că Selezniov este suspectat că în perioada 2009-2011 a răpit și apoi a vândut informații despre carduri de credit a consumatorilor americani. În 2011, în instanța din Washington, împotriva lui Selezniov a fost aduse acuzații de fraudă, furt de informații și daune cibernetice la calculatoare protejate, acuzații similare fiindu-i aduse și în statul Nevada, mai notează Svoboda. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Parlamentară Cultură, Educație, Tineret, Sport și Mass Media a organizat astăzi ultime dezbateri pe marginea proiectului Codului Educației. Nemulțumiți de unele prevederi, s-au arătat rectorii, care au propus să fie operate o serie de modificări, ce ar viza în principal Agenția Națională de Asigurare a Calității și Consiliul pentru Dezvoltare Strategică din cadrul universităților, structuri ce ar urma să apară după adoptarea noului cod. Relatează Tamara Grâșdeanu.
După mai multe luni de dezbateri, majoritatea rectorilor insistă în continuare ca Agenția de Asigurare a Calității să evalueze doar programele de studii din universități, fără să se ocupe și de colegii și școli profesionale. Motivația lor este următoarea: învățământul universitar trebuie să facă față altor rigori de calitate decât cele pe care trebuie să le întrunească treapta premergătoare. Prin urmare, și evaluarea trebuie să fie realizată de o instituție de arbitraj separată. Susținerea formulei propuse de minister, ministra educației Maia Sandu a invocat argumentul imbatabil. Existența unor agenții separate nu poate fi susținută financiar, mai ales că și experiența internațională sprijină un asemenea model de evidență a calității.
Există experiențe în Europa și aceste agenții sunt și ele înregistrate la Agenția Europeană de Asigurare a Calității. Deci nu există niciun pericol că dacă noi venim cu o agenție care conține și evaluare programului învățământului profesional tehnic, nu o să fim evaluați. Din potrivă, eu cred că o agenție cu 3 departamente până la urmă este o idee bună, pentru că există o legătură între învățământul profesional tehnic și învățământul superior. Nu sunt absolut separate.
Maia Sandu le-a propus rectorilor să revină la discuții despre formatul agenției, dar deja după un an, doi de experiență. Rectorii nu au fost sprijiniți de minister, nici în ceea ce ține de modificarea statutului Consiliului de Administrare Strategică în universități. Unor organ separat care va prelua o parte din atribuțiile și puterea pe care o aveau rectorii în Senat. Grigore Belostecnic, rectorul ASEM și președintele Consiliului Rectorilor, este de părere că numărul mare al organelor de conducere în universități este în detrimentul autonomiei universitare.
Senatul nu poate lua nicio decizie fără avizul Consiliului ăsta. Consiliul nu poate lua nicio decizie fără avizul Senatului. Nu este clar cum poate acest organ de conlucrare între ele. Este nevoie să precizăm care va fi responsabil față de minister și alte structuri din cele existente. Senatul, Consiliul de Dezvoltare Strategică, Consiliul Științific, Consiliul de Administrare, cum se mai face?
Poziția ministerului a fost susținută de rectorul USM, Gheorghe Ciocan, în opinia căruia noua structură de conducere va favoriza gestionarea eficientă și corectă a banului public. Din moment ce statul oferă libertate în plus pentru administrare, conținuturi și organizare internă, apare necesitatea unui consiliu care să aibă în vedere responsabilitatea socială a instituției, explică Maia Sandu.
În același timp, societatea are nevoie de o dovadă că există un consiliu acolo care asigură corectitudine, transparență. Ori dumneavoastră controlați 6 din cei 9 membri în acest consiliu. Deci nu există pericolul ca să vină cineva din afară și să fure procesul de luare a deciziilor. O să aveți 3 persoane care o să vină din mediul economic și, apropo, care o să vă ajute să creșteți relevanța programelor pe care le oferiți, pentru că ei sunt angajatorii și ei știu de ce au nevoie.
Rectorii au mai solicitat și reducerea numărului de organe care ar putea propune demiterea lor. Ministerul dorește ca proiectul Codului Educației să fie adoptat până la încheierea acestei sesiuni parlamentare. Ultimele modificări urmând să fie operate în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil. Deocamdată, împotriva acestei inițiative legislative, s-a pronunțat doar fracțiunea Partidului Comuniștilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum ajută UNICEF familiile cu mulți copii din Moldova? Toate emisiunile noastre și interviurile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prin consolidarea relației cu Uniunea Europeană, Republica Moldova s-a angajat să ajusteze la standarde comunitare serviciile sociale și cele de sănătate pe care le oferă populații. Astfel, acordul de asociere, care a fost ratificat săptămâna trecută în Parlament, prevede un capitol aparte dedicat în special protecției copiilor. Pentru că adaptarea sistemului social moldovenesc să fie mai lesne de asimilat pentru autorități, UNICEF Moldova și Centrul de Analiză Expert Group au elaborat un studiu în care prezintă pe etape măsurile care urmează să fie întreprinse de guvern. Relatează Diana Răilean.
Pentru că își doresc o apropiere mai rapidă de Uniunea Europeană, autoritățile de la Chișinău ar trebui să realizeze în câțiva ani ceea ce nu au reușit în 23, să le ofere cetățenilor securitate socială, adică pensii și indemnizații care să depășească coșul minim de consum sau îngrijiri medicale de calitate. Vladimir Hotinanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, recunoaște că, de-a lungul anilor, autoritățile au eșuat în elaborarea unor politici care să sprijine tinerele familii, în special cele de la sate.
Există indemnizație pentru naștere la primul copil, al doilea copil, până la 3 ani de zile, până la 7 ani de zile, dar suportul acesta financiar nu este substanțial. Și coșul minim de consum acum este 1400 de lei, salariul minim este între 600-700, maximum ce va fi la sfârșitul anului acesta va fi 900 de lei. Asta sunt perspectivele și nu știu dacă o familie tânără care are 2 sau 3 copii, este în situație economică de a-și crește copiii aceștia.
Ca să identifice o ordine a priorităților prin intermediul cărora autoritățile moldovene să schimbe sistemul de securitate socială, UNICEF Moldova și Centrul Expert Group au realizat un studiu care explică pe etape ce capitole sunt restanțiere și ce măsuri ar urma să întreprindă guvernul. Vom enumera doar câteva. Dezvoltarea creșelor de stat sau private, soluție care ar permite părinților să se angajeze la muncă, majorarea scutirii de impozit prin care familia ar economisi bani din buget sau realizarea unei scheme de compensare a chiriei pentru familiile cu mulți copii. Autoarea studiului, Constanța Popescu-Mereacre, susține că toate aceste măsuri ar trebui să schimbe abordarea de până acum a guvernului.
Cred că cultura recentă la nivel de executiv este deseori să vorbim despre zeci de cazuri în care s-au făcut anumite abuzuri sau fraude, dar nu discutăm despre mii de cazuri de familii care nu au beneficiat de anumite drepturi. Și eu cred că trebuie să schimbăm un pic abordarea. Avem, sigur, o problemă de includere insuficientă a familiilor chiar în politicile și beneficiile existente.
În procesul de ajustare a garanțiilor sociale la nivelul celor europene, experții UNICEF Moldova îndeamnă autoritățile de la Chișinău să învețe din experiența altora. Reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Nune Mangasarean.
Because we also mentioned the nutritional problems that are very high in poorest families, I would like to just bring my...
Am constatat că problema malnutriției în rândul copiilor din Republica Moldova a atins cote îngrijorătoare, mai ales în familiile sărace. Țările din America Latină au întreprins un șir de măsuri orientate atât spre reducerea sărăciei, cât și rezolvarea problemelor de malnutriție. De exemplu, în cazul în care familiile doreau să obțină ajutoare financiare din partea statului, copiii urmau să frecventeze centre care acordă diverse servicii familiilor. De asemenea, dacă făceau acest lucru, li se distribuiau pachete de produse alimentare. Într-un final, pe lângă faptul că nu cheltuiau bani pentru hrană, primeau și servicii suplimentare, cum ar fi vaccinarea copiilor.
În lipsa siguranței zilei de mâine, e puțin probabil ca familiile din Republica Moldova să nască mai mulți copii, cred experții UNICEF, situație care își va lăsa amprenta asupra stării demografice din țară. Datele prezentate într-un studiu realizat acum 2 ani de Academia de Știință arătau că până în 2050 populația Republicii Moldova ar putea să scadă cu 1 milion de oameni. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, presa de astăzi de la București se ocupă și de probleme regionale, după cum aflăm de la Tania Radu, care a selecționat un interesant comentariu apărut pe un site românesc.
Profesorul de științe politice Valentin Naumescu semnează o analiză pe site-ul Contributors, pornind de la observația că regimul de la Kiev a decontat la timp un prim succes pe linia restaurării autorității statale. Contează mai ales pentru credibilitatea internațională a Ucrainei. Celălalt pilon al demonstrației se referă la faptul că Rusia nu a intervenit. Dimpotrivă, dă semne că preferă să fie considerată deschisă la dialog, că respectă în mod democratic opțiunile altor state. Ca să convingă, Vladimir Putin l-a dat afară pe noul Rasputin, pe Alexandru Dugin, din Universitatea de Stat de la Moscova, reamintește Naumescu. Plimbărețul vicepremier Dimitri Rogozin pare să fi fost și el poprit la mantinelă sub strictă supraveghere, iar despre criza gazului, care se profilează din toamnă, a fost lăsat să vorbească premierul Medvedev, versiunea cu ștaif a Moscovei, scrie Naumescu. Opinia sa este că n-ar trebui să se grăbească nimeni cu concluzia că Ucraina e salvată definitiv, că aparține lumii occidentale și s-a desprins pentru totdeauna de pe orbita de interese strategice a Rusiei. Mult mai probabil este că Vladimir Putin a înțeles să schimbe tactica fără să-și modifice strategia. Ce recucerește acum cu concursul Occidentului, în special al Germaniei și Franței, sunt aparențele. Cetățeanul francez sau neamț nu trebuie șocat cu imaginea tancurilor în acțiune. Nu e practic. Această abordare n-a dus decât la asmulțirea tuturor împotriva Rusiei. Valentin Naumescu se teme că, și aici cităm, printr-o negociere abilă și tenace, Moscova ar putea obține de la Berlin și Paris garanția că estul Europei nu va fi prea curând integrat în Uniunea Europeană și în NATO, indiferent de poziția Statelor Unite. Rusia va juca așadar pe cartea pragmatic-economică, una la fel de cinică și de periculoasă în fond pentru Ucraina și pentru restul țărilor din estul Europei. Am închis citatul. Analistul de la Contributors crede că separatiștii din estul Ucrainei își vor mai arăta un timp mușchii, apoi lucrurile s-ar putea liniști. În schimb, cităm din nou, Kievul și Chișinăul nu vor trece de stadiul de membri asociați ai Uniunii Europene sau cel mult de candidați la integrare, adică o extensie a pieței occidentale fără niciun fel de garanții de securitate, politico-militare, de dezvoltare regională sau economico-socială. Am încheiat citatul. Presa de la București discută mult despre ultima fază a procesului în care este acuzat de corupție patronul televiziunilor Antena, Dan Voiculescu. Dan Tapalagă observă într-un articol publicat de Hot News că declarațiile de după audierea de ieri îl arată schimbat. Voiculescu pare să fi înțeles ce îi se întâmplă, și anume că e la un pas de închisoare. Nu doar în fața jurnaliștilor, ci și în fața instanței s-a purtat cu ciudat respect față de instituția magistratului, ba chiar a furnizat în instanță un detaliu nou. Prin ce metodă și-a majorat pachetul de acțiuni la fostul Institut de Cercetări Agricole, pe care și l-a adjudecat cu un profit uriaș. Dan Tapalagă observă că metoda e copiată după cea a oligarhilor ruși din perioada Yeltsin. Ca și aceea, liderul conservator Dan Voiculescu a lucrat masiv prin manipulare mediatică. În România a reușit chiar să destrame țesutul social, spune jurnalistul de la Hot News. Dan Cristian Turturică scrie și el editorialul pentru România Liberă pe cazul Voiculescu. Unghiul ales aici este impactul pe care o eventuală condamnare a patronului Antenelor l-ar putea avea asupra premierului Victor Ponta și a Partidului Social Democrat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Timp de 5 ani de când a fost creat biroul de audit al tirajelor și internetului, misiunea căruia este să ofere pieței publicitare informații corecte și detaliate despre tirajul ziarelor, aproape o treime dintre publicațiile care au aderat la început s-au retras. În majoritatea cazurilor este vorba de ziare de limbă română. Managerii instituțiilor media explică decizia prin costuri mari pentru audit și lipsa unei schimbări în comportamentul agențiilor de publicitate, care țin cont doar de numărul exemplarelor tipărite, nu și de calitatea produsului media. Mai multe de la Diana Răilean.
După apariția biroului de audit al tirajelor și internetului, pe scurt BATI, managerii publicațiilor periodice erau tentați să creadă că, având la dispoziție informații exacte legate de tiraje, vânzări și retururi, vor reuși să atragă mai multă publicitate. Lucru care nu s-a întâmplat, constată Alina Radu, directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, printre primele instituții media care au decis să se retragă din calitatea de membru al BATI.
Intenția noastră a fost să participăm, de fapt, la acest act de transparență a tirajelor și considerăm că e un lucru bun. Totuși, pe parcursul primelor discuții, a fost foarte clar că măsurătorile de audit a tirajelor costă, era vorba de mii de dolari și noi am zis că putem livra și oferi pe gratis copiile tuturor facturilor care denotă tirajul nostru, dar din păcate nu putem la această etapă participa financiar pentru că nu dispunem niciodată de mijloace financiare necesare ca să plătim aceste audituri.
Pentru a menține ziarele în calitate de membru al BATI, din 2009 până în prezent, instituția a micșorat de 5 ori prețul pentru un audit al tirajelor. Astăzi, un audit costând între 1500 și 2500 de lei. Chiar și așa, unii manageri de ziare nu au putut fi convinși să rămână, susține directorul executiv al instituției, Stas Popov.
Pentru a avea mai mulți bani din publicitate, este nevoie ca să fie transparent și să furnizeze date credibile către clienții de publicitate cu privire la indicatorii de performanță a editurii. Datele astea le aveau la mână, dar marea majoritate nu înțelegeau ce să facă cu ele. Noi am făcut și careva o introducere cum să folosești datele astea, cum să le prezinți către clienții de publicitate. Deci a fost un efort de educare, dar nu a ajutat.
Așteptările directorilor de ziare au fost zădărnicite și de evoluția din ultimii ani a internetului. În 2009, de exemplu, atunci când a fost creat biroul de audit al tirajelor, internetul era pe locul 4 în clasamentul mijloacelor de informare. În acest an, potrivit barometrului opiniei publice, internetul ar fi pe locul 2 în top, după televiziune. Prin urmare, o parte din publicitate care în trecut era direcționată spre presa scrisă, în prezent a fost orientată spre portaluri informaționale, susține directoarea executivă a Asociației Agențiilor de Publicitate, Galina Zablovskaya.
Din câte înțeleg, așteptarea era ca odată cu auditul tirajelor să crească brusc numărul clienților de publicitate, însă nu a fost așa. Nu cred că decizia de a părăsi biroul este cea mai bună, ținând cont de faptul că majoritatea agențiilor de presă se orientează după datele pe care le furnizează instituția. Piața publicitară scade anual în defavoarea presei scrise. Prin urmare, cred că vor supraviețui doar cei care vor ști să se adapteze la situație. Calitatea de membru al BATI reprezintă un bilet de trecere pe piața publicitară, lucru care nu înseamnă neapărat că se vor obține sume mari din asta.
Pe de altă parte, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, e de părere că reproșurile venite din partea managerilor de publicații periodice cu privire la distribuția publicității nu ar fi lipsită de temei, în ecuație existând și un element de monopol. Soluția, în opinia expertului, ar fi adoptarea cât mai curând posibil a noii legi cu privire la publicitate, astfel încât concurența neloială pe piață să fie exclusă. Petru Macovei crede că directorii de ziare ar trebui să-și unească forțele pentru a convinge autoritățile să voteze legea care, între altele, se regăsește în programul de activitate al prezentului executiv. Prin urmare, neadoptarea acesteia poate fi considerată drept o restanță a actualei guvernări. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm un interviu pe această temă cu Petru Macovei de la Asociația Presei Independente.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii la această rubrică este Natalia Ciuvaga de la Economist.
În ediția de miercuri a săptămânalului Economist, vedeți de ce Republica Moldova a ratat în ultimii 15 ani fonduri externe de peste 1 miliard de lei. Tot în numărul de mâine, aflați cum vor putea supraviețui micii agricultori moldoveni în contextul liberalizării pieții moldovenești începând cu 1 octombrie, când intră în vigoare acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și implicit acelui de liber schimb oferă noi oportunități pentru economia moldovenească, mai ales în ceea ce privește creșterea exporturilor. La rubrica imobiliare, reporterul nostru scrie despre evaziunea din sectorul construcțiilor, salariile reale ale constructorilor fiind diferite de cele de pe hârtie. Cauzele sunt similare cu cele din alte ramuri, intenție de a achita cât mai puține impozite și prezența unor sume mari de bani care nu sunt trecute prin contabilitatea companiilor de construcție.
Cu recomandările din revista Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici.